Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson hayotda biror natijaga erishish uchun o'z ustida tinimsiz ishlashi kerak degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu to'g'ri. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun bu yo'lda sizga xalal beradigan odatlaringizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Bugun sizga kerakli natijalarga erishish yo'lida kerakli tavsiyalarni beramiz. Birinchi bo'lib, orzu va maqsadlaringizni ro'yxatini tuzing. Buning uchun oq qog'ozga hayotingiz davomida erishmoqchi bo'lgan eng muhim maqsadlarni yozib chiqing. Keyin esa ishlaringizning muvaffaqiyatli bo'lishiga xalal berayotgan odatlaringiz ro'yxatini tuzing. Masalan, dangasalik, sabrsizlik, xudbinlik, o'z-o'ziga ishonchsizlik va hokazolar bo'lishi mumkin. Eng muhimi, o'z kamchiliklaringizga nisbatan adolatli bo'ling. Ya'ni har bir nuqsonli odatlarni erinmasdan birma-bir yozing.
Inson voyaga yetish jarayonida turli kishilar bilan do'stlashadi. Turli kitoblar o'qiydi, kino ko'rib, musiqalar tinglaydi. Ko'rgan eshitganlardan kerakli xulosani chiqaradi. Shu tariqa insonda tashqi muhitga bo'lgan qarash shakllanadi. Ammo o'qiyotgan narsasidan ham, ko'rayotganlardan ham, eshitayotganlardan ham faqat to'g'risini chiqarib olishga harakat qilish kerak. Bu paytda o'sib kelayotgan insonga uning yaqinlari, ota-onasigina yordam bera oladi. Ularning hammasi ham to'g'ri emasligini, ba'zilari hayoti va ongi uchun zaharli ekanini tushuntirmoq kerak. Shu narsani yaxshi tushunib olgan inson hayotga va narsalarga to'g'ri ko'z bilan qarashni o'rganadi. Ko'rayotganlardan faqat yaxshi va to'g'risini qabul qiladi.
4-chi qadam eng muhimi hisoblanadi. Har kuni o'zingizdan mamnun holda uyg'oning. Kichik o'zgarishlar uchun ham o'zingizni maqtang. Bu usul kelajakda ham katta natijalarga erishishingizga yordam beradi. Keyingi qadam kechirimli bo'lish. O'zingizni o'tmishda qilgan xatolaringiz uchun kechiring. Bo'lib o'tgan omadsizliklarni yangi hayotingizga ta'sir etishiga yo'l qo'ymang. Agar bu xatolar uchun Xudovandan kechirim so'ragan bo'lsangiz, u sizni kechirgan. Endi siz o'zingizni kechirishingiz va sizga azor yetkazgan insonlarni kechirishingiz kerak. Shunday qilsangiz, tez orada qanchalik yengil tortganingizni his qilasiz. Hech qachon ko'nglingizda afsus, nadomat va g'am-alamga joy qoldirmang. Uning o'rnini insonlarga muhabbat, ishonch, shodlik, hayotdan zavqlanib yashash tuyg'usini to'ldiring.
O'zingizga diqqat bilan nazar soling, kuzating. Odatlarning hammasi ham yomon bo'lavermaydi. Siz faqat hayotingizda va biror bir ishni ko'ngildagidek qilishga xalal beradigan odatlarni topishga harakat qiling. Ular dangasalik, ikkilanish, qat'iyatsizlik bo'ladimi yoki palapartishlik, hammasini daftaringizga yozing. Keyin esa ular bilan kurashishga harakat qiling. Harakatni sizni yaratgan yaratuvchiga ibodatdan boshlang. Umuman har doim biror bir ish qilishni ibodatdan boshlang. U sizga o'zingizdagi keraksiz va zararli odatlarni olib tashlashga yordam beradi. Agar keyingi suhbatimizni ham tinglasangiz, samarali hayot kechirish, biror bir ishning uddasidan chiqish yo'lida to'g'anoq bo'ladigan odatlarni olib tashlash yo'llarini e'tiboringizga havola qilamiz. Hozircha omon bo'ling.